Uzņēmums Nord Stream 2 pieprasa, lai jaunie Eiropas Savienības gāzes noteikumi netiktu attiecināti uz Baltijas jūrā topošo gāzes vadu, kas savienos Krieviju ar Vāciju. Šveicē reģistrētās kompānijas vadītājs Matijas Vornings ir nosūtījis Eiropas komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkeram oficiālu vēstuli, kurā uzstāja, ka Nord Stream 2 būtu jāuzskata par jau esošo, nevis topošo gāzes vadu. Un tādēļ uz to būtu attiecināms izņēmums no jaunajiem gāzes tirgus noteikumiem. Līdzīgu nostāju nesen pauda arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
Eurokomisija изначально получила юридическое заключение.
Eiropas komisija sākotnēji saņēma juridisku atzinumu, kurā tika secināts, ka Nord Stream 2 nekādi nepārkāpa Eiropas Savienības gāzes direktīvu. Tad Eiropas komisija darīja visu iespējamo, lai veiktu tajā grozījumus, kas ar atpakaļejošu datumu uzstāda noteikumus investīcijām, kas jau ir veiktas. Tātad tika pilnībā ignorēta tā dēvētā vectēva atruna, kas līdz šim šķita kā nesatricināms pamats civilizētu ekonomisko operāciju veikt.
Регулирование экономической деятельности.
Tiekoties ar ārvalstu investoriem, Lavrovs sacīja, ka notikumi ap Nord Stream 2 esot satraucoši un ka ASV mēģina rupji iejaukties projekta norisē. Eiropas komisija uzskata, ka Nord Stream 2 diez vai ir iespējams uzskatīt par jau esošu gāzes vadu. Vasarā, kad spēkā stāsies nesen apstiprinātie noteikumi, gāzes vads visticamāk vēl nebūs pabeigts. Tomēr Nord Stream 2 vadība uzstāja, ka spēles laikā nosacījumus nedrīkst mainīt. Tādēļ, ja Eiropas komisija attieksies piešķirt šim gāzes vadam izņēmumu statusu, kompānija sola vērsties ar arbitrāžas prasību, lai pasargātu savas investīcijas, jo gāzes vadā esot jau ieguldīti 6 no kopumā 10 miljardiem eiro. Kamēr Eiropas komisija savu oficiālo atbildi vēl gatavo, viens no kandidātiem uz tās nākamā priekšsēdētāja posteni, Manfreds Vēbers, otrdien paziņoja, ka viņš apturēs šo gāzes vadu, ja kļūs par nākamo komisijas vadītāju.
I think that Europe must be independent.
Es uzskatu, ka Eiropai ir jābūt neatkarīgākai, it sevišķi no Krievijas. Es uzskatu, ka Nord Stream 2 ir nepareizs projekts. Tas padara Eiropu atkarīgāku no Krievijas gāzes piegādēm. Tā vietā mums būtu jātīsta sašķidrinātās dabas gāzes termināļus, kas padarīs piegādes ķēdi neatkarīgāku.
Atgādināsim, ka jaunie Eiropas gāzes tirgus noteikumi, kas tik ļoti nepatīk Nord Stream 2, paredz, ka cauruļvada īpašnieks nevar paturēt monopoltiesības uz gāzes piegādes ar to. Infrastruktūrā ir jābūt pieejamai uz līdzvērtīgiem nosacījumiem arī citiem piegādātājiem. Arciums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.